Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Prve ovonedeljne visine posvećujemo rekvijemu koji se pripisuje dvojici autora, Antoanu de Fevenu i Antoniusu di Vitisu. Ovo ostvarenje je naime sačuvano u pet izvora, pri čemu se u dva ne pominje ime autora, u dva je zapisano da je delo komponovao Antoan de Feven, dok jedan navodi da je reč o Antoniusu di Vitisu. Poslednji pomenuti zapravo je Oko kodeks, nazvan prema imenu amsterdamskog trgovca Pompejusa Oka, koji je i poručio njegovu izradu. Reč je o raskošnoj zbirci, bogato iluminiranom manuskriptu sa oko 15 misa vodećih kompozitora poznog 15. veka. Teško je dakle zamisliti da je u tako vrednom rukopisu i istinskoj antologiji muzike toga doba napravljena tako velika greška, pa se pretpostavlja da su njegovi priređivači ipak imali dobar razlog da pomenuto delo pripišu upravo di Vitisu, rođenom 1475. godine. On je inače bio horista vojvode Filipa Lepog od Burgundije, na čijem dvoru su u to vreme radili i Pierre de la Rue i Aleksandar Agrikola. Di Vitis je sa vojvodom otišao u Španiju kada je Filip postao španski kralj, a kasnije je bio i u službi Ane od Bretanje i Francoa I. Biografija Antoana de Fevena je prilično maglovita i nepotpuna. Poznato je da je bio muzičar u službi Luja XII, a u pojedinim izvorima se navodi da je bio i sveštenik. Kao godina rođenja najčešće se pominje 1470. ali pronalazimo i 1473. i 74. godinu. Ono što svi dostupni izvori navode jeste da je Heinrich Glarean, teoretičar muzike iz 16. veka, nazvao de Fevena imitatorom Josquena de Prea, što dalje ukazuje na to da je de Feven najverovatnije bio učenik i sledbenik velikog franko-flamanskog kompozitora, a ime mu se pominje i u delima njegovih saradnika na francuskom dvoru. Njegov opus, kao što se negdje i pretpostavlja, obuhvata mise bazirane na gregorijanskim melodijama, potom magnifikate i motete. Premda rekvijem koji ćemo emitovati u večerašnjim visinama najveći broj istraživača prepisuje Antoanu de Fevenu, ipak ne možemo da isključimo mogućnost da je delo napisao i di Vitis. Oba kompozitora su pripadala poslednjoj generaciji takozvane gotičke epohe i duge tradicije autora koji su usavršili prefinjenu umetnost povezivanja brojeva i zvukova. Zabuna je možda usledila zbog toga što je rekvijem povodom smrti Ane od Bretanje 1514. godine, a koji je prethodno već bio napisan, izvela kraljičina kapela na čijem je čelu bio di Vitis. Sa druge strane, de Feven je bio u kraljevskoj službi i mogao je biti autor dela, no on je preminuo dve ili tri godine ranije. Da li je došlo do nekih značajnih izmena zbog kojih su savremenici pripisali delo i di Vitisu, ne možemo znati, ali se danas u literaturi obojica pominju kao kompozitori ove partiture. Ona predstavlja izuzetnu kombinaciju koralne tradicije i vrhunskog umeća franko-flamanskih polifoničara, pri čemu složeno, meditativno polifono tkanje kao da prati preminulog i slavi čin prelaska u onostrani, misteriozni svet. U interpretaciji ansambla Dulce Memoirs slušali ste rekvijem koji najveći broj istraživača pripisuje Antoanu de Fevenu, dok se kao drugi mogući autor navodi Antonius Divitis. Ovom ostvarenju posvetili smo prve ovonedeljne visine Radio Beograda 2. Prijatno veče želi vam Ana Ćirica.